hvernig var með sögunum er ekki má, ekki má?
Tökum á.
Já, það má, já.
Hvernig það var nú, já, það var nú eina þessu sögur sem að móðurinn var að verja það að barnið væri styrir eftir eitt.
Já.
Það voru hjónabæði sem aftur sér mörg börn og þar á með að lágu eitt barn í vöggu, hvítholungu, sem auðvitað var að passa eins og föruna börn og sem björga. En það var trúmanna á þeim dögum að ekki mætti ganga frá neginu barni, einu sér í húsi, að meðan þeir dælti sagt til og var sér neginu leiti. Var því ávart höfðu, hafður einhver krakki eða fullorðið maður eða svabavindir til þess að sitja ekki að vöggu barnana og dætilega. Sérstaklega var hún hlutök sér að signa vögguna og lesa gott orð yfir til þess að færa þá ófeyða hugi og óvelkomna gesti. Einu sinni sem oftar þá var bóði hjónabæ sem aftur sér sviplíkar aðstæður þjóttir barn sem við höfðum vöggu, en kona var ein þegar að barn nema með dóttir hennar, sjóra gömur, var með henni, sem að hún var að reyna að nota til þess að vera ekki að barninu, þá hún þurfti að skreppa í burtu. Og létt honum á að sitja sjá vöggunni á meðan að enginn gat komið annar. Einu sinni sem ofta þá var hún beðin að passa barnið, sest hún hún yfir og er að stauta í bók, lítilli barnabók sem hún hafði, sér hún þá að það koma tvær konur inn, önnur er yngri en önnur er dálítið eldri, en þó ekki gömur. Það er ganga að vöggunni og horfa á barnið og ef auð sér að það er hafa mjög mikið álitt á barninu, og gjarnan vilja hafa hönd á því. Þá segir svo eldri yngri, tökum á. En svo eldri segir ekki má, krossar undir ofan á. Og sjöfetringurinn situr hjá og segir frá. Svo er það ekki meira.
Já. Og þá var þær horfið.
Já.
Þá var þær horfið burt.
Þær horfið, já.